Goeienaand broers en susters. Baie dankie ook vir die vriendelike verwelkom ook hier voor die tyd voor die diens in die konsistorie. Kom ons raak rustig in besonder ook vanaand as ons saam in 'n ontmoeting hier is met die lewende God. En dan verklaar ons ook dat ons hulp in die naam van die Here is wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en Here Jesus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof en prys die Here met die sing van Psalm 89. Psalm 89 vers 1, 3 en 7 en daarna bid ons saam. Wonderlik Here om U lof so te besing. Om U grootheid, U almag so groot te maak. Ja, ons kan sê dis wonderlik want dit kom uit ons harte, Here. Met ons hele hart, siel en verstand wil ons U lief hê, wil ons U dien. Ook vanaand. Ook elke dag van ons lewe. Dankie dat ons kan saam sing dat U ons skild is, die weerkrag van ons lewe. Dat in hierdie lewe waar ons maar net tydelik is, waar ons net vreemdelinge en bywoners hier op aarde is, ons werklik in geloof vastverbind aan ons lewende God kan wees. Dankie dat U ons U eiendom gemaak het. Dankie dat die kerk deur die wêreld U mag groot maak. Ja, ons weet daar is baie verskille, ook onderling, baie keer twis, baie keer tweedrag, maar U bind ons saam steeds, Here, deur U woord en gees. En U wys ook daar die eenheid vir ons. Nader en nader, soos ons Here Jesus se koms nader kom. Ons bid daarom ook in besonder vanaand vir U plaaslike kerke, ook hier vanaand verteenwoordig, dat hulle getrou sal wees aan U, hulle roeping, om U woord te leef elke dag. Getrou te wees aan hoe U ons geskep het, hoe U ons herskep het in Christus. Ons bid ook vir die leiers, Here, in hierdie gemeentes, dat U hulle sal sterk maak, gefokus sal hou op hulle roeping, dat hulle ook met voorbeeld sal lei, sodat ons as gelowiges kan getrou wees aan ons roeping as profete, konings en priesters. Seën ons dan ook in hierdie kersttyd, Here, met U woord, met U gees, dat ons werklik ook in hierdie kersttyd op ons Here Jesus gefokus kan wees, die begin en die voleinder van ons geloof. Daarom eindig ons ook hierdie gebed in Sy naam alleen. Amen. Die Here gaan ons vanavond weer met ons harte konfronteer, soos dit seker hopelik gewoonlik is as die woord met ons praat. Maar kom ons sing saam daarvan, Psalm 40. Psalm 40 vers 3 en vers 4. Grootmagtig was U daad, hoe meld my mond U wonders so oneindig ryk. Deel van Sy wonders is ook dat Hy ons nuwe harte gee in Christus. Daarom ook later sing ons vers 4, ek bied U hart en hande, en wil geofferhande al wat ek is en het. Psalm 40 vers 3 en 4, dan sal ons saam uit die Bybel uit lees.
Thank you.
Maak die Bybels oop by die evangelie beskrywing van Markus. Markus 7. Markus 7 vers 14 tot en met 23. Markus 7 vers 14 tot 23. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en vir hulle gesê: Luister julle allemaal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buiten af in 'n mens ingaan, kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit 'n mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disippels om oor hierdie beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle, so dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buiten af in 'n mens ingaan om onrein kan maak nie, omdat het nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit sy liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Maar het hy verder gesê, wat van binnen af uit 'n mens kom, dit maak 'n mens onrein. Van binnen af uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hebsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binnen af, en dit maak 'n mens onrein. Ons tekstvers, die eerste gedeelte van vers 21, van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes. Wanneer Jesus hier in Markus 7 met die Jode praat, want kyk maar in die context, vooral dan vers 1, sien ons, hy praat met fariseers en skrifgeleerders. Wanneer hy met hulle praat, dan vat hy die hart of die fundament van hulle godsdiens aan. Vir die Jode was die reinheidswette, die reinigingswette, van die wette wat hulle lewe seker die sterkste beïnvloed het, elke dag. Natuurlik het die Here reg deur die Ou Testament vir hulle klomp riglyne gegee, waaraan hulle getrou moes bly, en vir die Here was dit nog altyd belangrik dat hulle rein, skoon en heilig sal wees. Maar vir die Jode het dit stadig maar seker al hoe meer en meer net 'n uiterlike saak begin word. Want vir die Here was godsdiens om hom te dien nog altyd 'n hartsaak. Kyk maar daar vroeg in Deuteronomium al, sê hy in Deuteronomium 5 vers 29, en hy sug half so, ag, as hulle maar altyd sulke harte sal hê, dat hulle my sal vrees, en al my gebooie gehoorsaam. As hulle dit doen, sal hulle en hulle nageslag vir altyd voorspoedig wees. En deur die profeet Joël sê die Here vir sy kinders, vir sy volk, daardie bekende woorde, skeer julle harte hier binne in julle, nie julle klere nie. Nou in Jesus' tyd het die Jode, vooral onder leiding van die fariseers, hierdie reinheidswette baie streng en rigied toegepas. Hulle het selfs nog ander wette, wat nie in die Ou Testament was, nie opgeskryf, sodat hulle mooi veilig binne alles bly. So het hulle eintlik beheer gehad oor die Joodse gelowiges. Vandag kry ons nog ietsie daarvan, of seker nog baie sterk, maar iets wat vir ons bekend is daarvan, is die Jode se kos wat hulle eet. Ons praat baie keer van die Joodse kos as kosher of kosher, die regte uitspraak. Dit beteken jy kan sekere goed eet en ander goed nie. Die moslems is baie naby hieraan ook met hulle halal deurdat hulle sekere kosse wy aan die priester of deur 'n priester en hulle sê mens kan net dit eet. Daarmee sê hulle watter kos is rein en watter is onrein. En as jy van die onrein kos eet, dan word jy ook onrein. Dit is eintlik baie hartseer dat die Jode vandag nog steeds 2000 jaar later nog steeds vashou aan hierdie gebruik. Dit wat van buite af is, maak jy onrein en nie van binne nie. Ten spyte van wat Jesus 2000 jaar terug al gesê het. Nou in ons teks kry ons die Here Jesus wat so intens omgee vir die mens. Die mens wat mislei word baie keer deur ander mense. Hy gee om vir sy kinders, vir sy volk wat mislei word deur die leiers van die samelewing. Daarom sê Jesus so sterk hier in vers 14 in die begin van ons teks: Luister julle almal hier na my en verstaan dit baie goed. Nou, dit is nie die eerste keer wat hy dit so duidelik sê nie. Ons hoor dit in besonder ook by sy heel eerste gelykenis wat hy vertel het. Daar sê Jesus in die gelykenis van die saaier, die man by wie daar op die goeie grond gesaai word, is die een wat die woord hoor en dit verstaan. Vir Jesus is het baie belangrik dat die woord nie net gehoor word nie, maar dit moet verstaan word. Daarom is Jesus eintlik so half hartseer as ons verder lees, toe hy nou eers met sy disippels alleen weer saamkom en hy vir hulle uitvra oor hierdie beeldspraak wat hy gebruik het. Hy is eintlik hartseer en sê so half, maar verstaan julle dan ook nie? Ons Here Jesus wil vandag 2000 jaar later vanaand hier die 18de Desember hê ons moet baie goed verstaan wat hy vir ons wil sê. Ons dankie loof hom dat hy dit nog steeds doen, nog altyd. Jesus se gesprek wat hy met sy disippels en met die mense, die volk gehad het, het plaasgevind na aanleiding van iets wat vooraf gebeur het. In Markus 7 lees ons, en ek het dit nie alles gelees nie, ek kan dit by die huis gaan lees, Markus 7 lees ons iets wat gebeur het, wat aanleiding gegee het tot hierdie gesprek. Aan die begin van Markus 7 lees ons dat die disippels nie hulle hande gewas het soos die wette vereis het voor hulle geëet het nie. Volgens die fariseërs het hierdie vuile hande dan beteken jou kos word vuil en dan word jy op die ou einde onrein. Nou natuurlik gaan ons nie vanaand hoor dat jy nie of nooit jou hande nie moet was nie. Dis nie waaroor dit gaan hier nie. Maar dit gaan daaroor dat Jesus die mens van die uiterlike na die innerlike wil bring. Jesus wil ons altyd met ons innerlike konfronteer. Hy wil altyd die masker afgooi en jou tot in jou hart raak met watter saak ook al. En hy kan dit doen want hy is God almagtig. As ons baie mooi dink oor hierdie beginsel van die fariseërs, van die jode, iets wat van buite af jou hele wese onrein maak, dan moet ons baie mooi dink daaroor dat eintlik verskil ons wêreld van vandag nie baie nie. Selfs as Christene doen ons dit baie keer. En dalk verskil ons nie so baie van die Jode nie. En moet daar bekering kom. Ek wil 'n beeld gebruik om dit duidelik te maak. Ek noem dit die stoute stoel beginsel. Ek noem dit juist die stoute stoel beginsel, want 'n beginsel word iets baie intens en iets baie belangrik vir mense en hulle sal hulle hele lewe daar rondom rig. En dan is dit nie altyd 'n woord beginsel nie. Nou ek sê nie almal van ons het so groot geword nie, maar ek het in my ook al een of twee, al het ek hierdie preek gemaak, een of twee keer skuldig gemaak daan met ons tweejarige seentjie, wat as hy in die kombuis op die stoel op en af klim en ek sê vir hom, moenie, Boeta, jy gaan seer kry, en ek loop uit en hy val daar in die kombuis, hoor ek dit, en ek kom terug gehardloop en hy huil en ek huil en ek sê, maar wat het gebeur? En hy wys na die stoel toe, wat doen ek? Ek gee die stoel, pak sla, ek sê, stoute stoel. Ek sien 'n paar glimlagte en daarmee sê, jy verstaan, jy weet van hierdie beginsel. Die krisis is dat hierdie beginsel van die stoute stoel so deur ons samelewing vloei en dit nie net 'n beginsel is wat met 'n tweejarige seentjie en sy pa of ma te doen het nie. Kom, ek noem 'n paar voorbeelde. 'N man maak van sy werk 'n afgod. Dit is baie relevant. En hy gee nie meer die aandag aan die vrou, sy vrou in sy lewe nie. Sy vrou verneek hom. En die man gee haar die skuld vir hulle hele situasie. Vir die hele oorspel situasie kry die man weer die skuld. Tweede voorbeeld. Daar's sekere ouers wat nooit hulle kinders sien nie. En nie eers weet wie is hulle kinders se vriende dalk nie, maar die dag as hulle kinders dalk bietjie skeef uitdraai, dan kry die vriende die skuld. Baie ouers gee vandag natuurlik algehele vryheid aan hulle kinders, veral ook rondom dit wat op TV gesien kan word en gekyk kan word. Algehele vryheid, want ons mag nie ons kinders aan bande lê nie. En dan as die kind bietjie uitdraai, dan kry die TV die skuld. O, hoe kry die TV nie die skuld vir alles altyd nie? Stoute stoel, TV. Hierian al gehoor, my ouers het hulle hele lewe beklei. Ek het groot geword in so 'n gewelddadige opset as gesin, en dis hoekom ek nou maar so is. Dis my verlede se skuld. Ek kan nie anders nie. In die stad, ek weet nie, ek glo in hierdie deel ook daarin, in Rietvallei omgewing is dit baie so. Jy bel iemand en jy vra hoe gaan dit en hulle sal altyd sê, dit gaan dol, dit gaan so besig, ons hardloop rond. En eintlik word ons besige programme, kry die skuld vir die feit dat ons nie meer regtig tyd maak vir mekaar nie. Dit is so maklik om tyd die skuld te gee. Eintlik het die stoute stoel beginsel al in die paradys sy kop uitgesteek. Julle ken die geskiedenis daar. Die Here wat vir Abraham vra, jy van die boom geëet? En dan sê Adam, die vrou wat u my gegee het, het my daarvan laat eet. En wat sê die vrou? Dis die slang se skuld. Die Bybel leer dit nie. Die Bybel wil jou met jouself konfronteer. Hoe baie verhoudinge in ons lewe, om ons, in ons gesinne, in ons familie, hoe baie verhoudings lê aan skerwe, omdat mense nie bereid is om met hulle harte gekonfronteer te word nie. Ons Here Jesus noem dan 12 dinge in 'n lysie, hier van vers 21 af, 12 dinge wat uit die hart van die mens na vore kom. En al hierdie dinge kan veroorsaak dat verhoudinge vertroebel, verhoudinge tussen jou en die Here, verhoudinge in jou gesin, waar ook al. En ons kan oor elkeen van hierdie sake baie lank gesels, maar ek gaan twee voorbeelde noem. Twee woorde wat net weer duidelik wys, dis dinge wat uit jou hart uitkom en nie van 'n ander plek nie. Die eerste een wat Jesus daar noem, of wat ek gaan net vinnig op ingaan, is afguns. Afguns sê Jesus kom uit die hart uit. Afguns en jaloesie het niks te maak met my familie of my vriende of my baas by die werk wat so groot kar het of so strandhuis wat ek regtig dink, "Sjoe, maar ja, ek sal dit ook daarom wil hê nie." Dis my hart en dis in my hart waar ek moet gaan dink. Hoekom voel ek so? Hoekom dink ek so oor hierdie dinge? 'N Engelse vertaling van hierdie woordjie afguns is 'n baie mooi vertaling. Die Engels, sekere Engelse vertalings vertaal die afguns to have an evil eye. Dit het niks met iets anders te doen nie. Dit het met jou te doen. Jy kyk. En daai kyk kom uit die hart uit. Tweede ene, kwaadpratery of skinder. Ons sê altyd skinder is as jy oor iemand anders praat. Maar dis nie waar nie, dis ons algemene definisie. Skinder, kwaadpratery sê Jesus, is iets wat hier in jou hart ontstaan. Dit het met jou te doen, nie met ander mense nie. En daarom, al hierdie dinge wat Jesus hier noem, sluit aan by ons Afrikaanse spreekwoord, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar nou weet ons, en ek het dit nou in die begin ook gesê, die Here het dit beskik, dat hy vanaand hierdie skrifgedeelte vir ons wil openbaar. Wees ons is sy kinders wat vanaand hier saam is. Ons is Christene wat herskep is in Christus. Dit beteken hy het deur sy gees ons harte aangeraak. Nie net aangeraak nie, maar hy het ons harte nuut gemaak. Natuurlik beleef ons nog elke dag hierdie ou mens, die vuilheid van die sonde. Maar die feit dat ons in Christus nuwe mense is, maak dat ons net meer en meer oefen sodat ons met ons harte gekonfronteer word. As ons op die snelweg ry, nog 'n eenvoudige voorbeeld. En hier ry 'n taxi voor ons in. Wie se skuld is dit dat jy kwaad word? Net jouself. Jammer, die woord leer dit. Daarom, en daar is baie ander tekste, preke, wat hierby aansluit. Maar kom ons gaan hier uit vanaand ook om te besef, dankie Here dat U ons harte gee, wat deur U gees nuut gemaak is. Harte wat mense onvoorwaardelik lief kan hê, soos God ons lief het. Harte wat oorloop van vreugde wat van die Here kom. Ons het harte waarmee ons vrede wil soek. Die woord leer dit, die vrug van die Gees is vrede. Ons het harte wat ons geduld gee vir ander mense, geduld gee vir onsself, ons eie tekortkominge, geduld in ons omstandighede gee. Dankie Here daarvoor. Dankie dat al is ons omstandighede hoe negatief, ons harte kan niemand die geduld wegvat nie. Ons het harte wat ons laat glimlag, vriendelikheid. Ons het harte wat vir almal omgee, veronderstel is om te wees. Ons het harte wat getrou aan die Here en aan ons geliefdes wil bly. Ons het harte wat nederig ander se belange wil dien. Hoor jy die vrug van die Gees hier? Ons het harte wat selfbeheersing het wanneer Satan 'n draai kom maak. Of daardie ou mens. As ons dit hoor en dit verstaan dat ons nuwe harte het wat in Christus nuut gemaak is, as ons dit hoor en verstaan, dan dra ons lewe vrug, soos die gelykenis van die saaier sê. Dan sien mense dit, en ek ken baie van die, nie hier nie, maar ek is seker, mense sien daardie vrug in jou lewe, en gee aan God die eer. Maar het is baie maklik om met 'n uiterlike masker mense te mislei, terwyl jy nooit die Here kan mislei nie. Hoor hoe mooi maak die Here hierdie punt in die profesie van Samuel. Hy sê daar in een van die verse, die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. En omdat ons kinders van die lewende God is, wil hy ons die hele tyd met ons innerlike konfronteer. En daarom sê hy, weer ietsie van 'n waarskuwing, ook in hierdie feestyd, ook in die nuwe jaar, want elke keer moet ons oefen daan. Daar die bekende woorde in Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons ken onsself, ons sien onsself in die spieël van die woord. Ons kan dalk mismoedig raak as ons so na onsself kyk. Maar dankie Here, dat dit is waar het begin, om ons eie ellende raak te sien, en dat ons dan deur die genade kan verder kyk, kan sien wat in Christus gebeur het, dat hy in Christus ons harte nuut gemaak het. Ja, dalk sit hier nog vanaand iemand wat dit nie ervaar nie. Dan bid ons vanaand, dat jy ook met daardie persoon deur die woord en gees verandering sal bring, bekering sal bring, nuwe lewe sal bring. Ja Here, want u oorwinning oor sonde in ons, die oorwinning oor die wêreld en die oorwinning oor Satan, dis sentraal in die kerk, dis die boodskap van die kerk, die oorwinning waaruit ons leef. Dankie daarvoor. Dankie dat ons hier in Kerstyd weer kan sing, kan jubel. Voor die ryk moet die duisternis swig. Tot in ewigheid bly u die lig. Sien ons dan en dankie dat u wat die skepper is van ons vleeslike harte ook ons geestelike harte nuut gemaak het. Laat ons ook nou, as ons daarvan sing, regtig daaroor dink en dit regtig beleef. Dit bid ons in Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid en dan sal ek die volgende lied aankondig. ons sing die bekende skrifberuiming 14:8-1 vers 1 en 2 waar die Here in die Ou Testament al sê, maar ek sal julle nuwe harte gee en ek gee julle nuwe gees. Ek sal die hart van klip verwyder aan julle gee 'n hart van vlees. Skrifberuiming 8:1-14 vers 1 en 2. Aan die seën van die Here en gaan hierdie week in sy rus en vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.